This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sånn, ja.
Nå
er vi på.
Nå er vi på. Velkommen til denne rekommendert sendingen om strøm, alle sammen. Og hjertelig velkommen til deg, mangeårig journalist I Teknisk Ukeblad, Odd-Rikard Valmot.
Takk.
Jeg tenkte vi kunne begynne I feil ende og snakke litt om hvordan det ville vært hvis vi ikke hadde hatt strøm. Har du tenkt noe rundt det? Hvor ille hadde det vært?
Det hadde vært ille for, jeg vil tippe cirka 6 milliarder mennesker. Alle? De hadde ikke hatt driftsgrunnlag. Altså strømmen har altså vært en revolusjon på så mange områder at vi kan ikke begynne å fatte det, altså. Vi kunne ikke lage kunstgjørsel, vi kunne ikke ha, altså, vi kunne vel kanskje ha laget en, nei, vi kunne ikke ha laget en bil heller, altså, for at bensinmotoren, vi kunne ha laget en dieselmotor. Damp kunne vi gjort, altså, det hadde ikke gått I hele tatt. Jernbanen hadde vært dampmaskiner.
Hadde vi, hvis strømmen ble borte nå, vi bare våkna opp I morgen, altså bare, shit, nå, strømmen borte, og den kommer aldri tilbake. Hadde vi dødd? Altså, hadde vi
gått til grunnen? Vi hadde ikke hatt noe å leve for, så kanskje mange hadde begått selvmord. TV-en, hva skulle vi gjøre da?
Ja, ikke sant? Jeg kommer til å stille mange dumme spørsmål I dag. Det derfor vi sitter her.
Ja, jeg skal gi mange dumme svar.
Ok, jeg begynner med, så vidt jeg tør å spørre om det. Strøm og elektrisitet det samme?
Nei.
Nei. Det var synd.
Okay. Altså strøm jo mye rart da.
Ja.
Men strøm elektrisitet I bevegelse. Elektrodynamikk. Men du har også strøm som står I ro, ikke sant? Eller elektriske ladninger som står I ro, elektrostatikk.
Du sier det som om det helt selvsagt, vet du. Og jeg,
så har vi strøm I elva og...
Ja.
Ja,
men det noe annet.
Det noe annet.
Ja. Okay,
men det flyter fra et sted til et annet, så det veldig analogt.
Jeg trekker pusten og spør deg, hva strøm?
Ja, da har vi snevret inn litt, men altså det har jo sitt utgangspunkt I metaller og isolatorer. Det ble jo tidlig klart på 1700-tallet, at I metallbindinger, det var mye rart innenfor kjemien holdes jo sammen av elektriske krefter, ikke sant? Metaller metalliske bindinger, svært ofte med veldig mye frie elektroner. Så det en sånn sky av elektroner inni metaller, som disponibel, de kan flytte seg. Og så isolatorer, det så der er det ikke noen bevegelse.
Men nei, jeg henger faktisk ikke med.
Altså. Du ikke det?
Nei. Men altså, var det det første du sa der? Altså før du sa det med isolatorene?
Ja.
Hva var det før det?
Altså metaller, ledere.
Men der,
ledere.
Men hva det som flyter rundt der?
Der flyter en masse fri elektroner.
Men bare tusler rundt liksom?
Ja, altså hvis det ikke går en strøm da, så det på en måte skyer av frie elektroner inni metaller.
Mm.
Men de kan settes I bevegelse. Men og da trenger de en drivkraft, en spenning for eksempel. halvannen volts batteri da, går strømmen rundt. Da beveger de seg.
Men hva er det som er strømmen da? Er det disse frie...
Det er elektronene som beveger seg I lederen.
Ok.
Altså metallet. Kobber, sølv, aluminium, you name it.
Men hvorfor kan det få ting til å skje, at de driver og flytter seg?
Fordi vi har et potensialforskjell, et batteri, på den saks skyld en stikkontakt, hvor det en spenning, som vi måler I volt, ikke sant? Og hvis du forbinder en krets, da, så begynner elektroner å røre på seg.
Hvorfor gjør de det? Hvorfor begynner de å røre på seg da?
Fordi de føler at de, altså, tenk deg at de renner nedover. Du åpner en demning, oi, her renner vi ut, ikke sant? Så det veldig analogt med vann der. Så hvis det, når det renner nedover, jo høyere spenning I volt, jo større potensialforskjell det. Og da rører de på seg.
Jeg skal begynne et annet sted, så skal jeg se om jeg skjønner mer. Hvis vi tar elektrisitetens historie, når det liksom, nå jeg litt sånn early man, når det jeg skjønner at det noe som elektrisitet, hva det jeg oppdager da?
Nei, når steina de menneskene så at naboen ble tatt av lynet, så skjønte han at det var noe der. Men ja. Han skjønte ikke at det var elektrisitet. Men man begynte å skjønne at det var noe gjære, veldig tidlig. De gamle grekerne, en som heter Thales, som en sånn kjent greker, han levde vel for 600 år siden. Han hadde vært Einstein I dag, ikke sant? Men han skjønte jo at når han gned rav mot et saueskinn, så trakk han til seg fjær. Sant? Han skjønte at det var noe der. Og ordet, altså rav, på gresk heter elektron, så det ble senere en begrepet elektron. Og så hadde de erfaring med elektriske fisker, ikke sant? De fikk seg en kavring, for å si det mildt, når de tok I en sånn elektrisk fisk. Og den kan jo til og med være dødelig. Men så de også at når de gneier veldig mye på rav, så kunne det gi en gnist, ikke sant? Men det var bare sånn lite pirk, mens en elektrisk fisk ga ikke noen gnist. Men likevel så kunne du dø av den. Så det var forskjellen mellom høy og lav spenning. For en fisk, masse ampere, ikke sant? Masse strømstyrke fra en liten sånn gnist. Ikke noe strømstyrke, bare spenning.
Men for
lader du ravet?
Hva det som skjer når du lader?
Det var det her med elektrostatikk, da står elektronene I ro, ikke sant? Men de fordeler seg på en annen måte. Så du får et overskudd av elektroner, det kan være et underskudd også, som drar til seg noe som kan for eksempel være nøytralt. For det er en spenningsforskjell mellom det.
Men jeg skjønner ikke hvorfor skjer det noe? Jeg skjønner ikke, hva det som, det fordi det blir varmt? Eller hva
Nei, du flytter elektroner fra ravet til for eksempel kroppen din.
Men hvorfor kan ikke jeg gjøre det med et glass, sånn, og så løfte en fjær med det? Hvorfor kan jeg bare gjøre det med en rav?
Glasset jo en isolator.
Ok.
Ja, så det ikke så mye elektronbevegelser.
Det noe annet enn rav jeg kunne gjort det
med? Ja, masse. Sånn en kam, for eksempel. Plast. Når du går sånn I USA, så har du masse sånn gulvtepper på gulvene, ikke sant? Du går gjennom hotellkorridoren, og det jo syntetiske materialer. Da det jo skitnervøs når du skal ta I håndtaket. For du får deg ofte en kavring da. Mm. Det for at du er da blitt ladet opp. Kroppen din blitt ladet opp av denne bevegelsen. Du har gnissa mot det her, denne isolatoren. Og kroppen din elektrisitet. Så den har jo da blitt si, mer elektrisk. Men og den lader seg da ut, for da jorder du deg.
Men kunne jeg liksom gnidde meg mot hva som helst og lade meg?
Nei, hvis du går ut I skogen, så blir du ikke ladet opp.
Ja, hvorfor ble jeg ikke det?
Du jo helt kontinuerlig I jorda, da.
Hvis... ja, men altså, jeg godtar det liksom ikke. Hvis jeg har føttene opp, liksom, og bare gnisser meg mot buksa sånn, blir jeg ladet da?
Nei, jeg tror ikke det buksa de gjerne, særlig... Hvis det en nylonbukse, så... så vil du...
Må det være fiksjon? Nei, jeg, det altså, det? Jeg skjønner ikke hva som skal til for å bli ladet.
Det jo friksjon som mot den isolatoren som, som lader kroppen under visse betingelser. Typisk sånn gulvtepper fantastisk. Det gulvteppet her, det vel bomull. Det, her skjer det ingenting. Det, og det, det var jo de første måtene å lage elektrisitet på det. Det var å gnisse ja, rav, forskjellige staver og sånn mot... jeg tenker meg om, så brukte de jo faktisk glass, altså. De gjorde det også til å lade, lade opp ting som gjorde at du trakte deg fjær. Og, brukte jo sånne elektrisermaskiner i en sånn rett og slett i en 100-årsperiode, altså.
Men som man kunne liksom holde...
Nei, det, du kunne ikke drive en motor. Motoren eksisterte ikke, elektriske lys eksisterte, ingenting eksisterte. Man måtte, man bare laget morsomme eksperimenter.
Det var triks?
Basically. Det var triks, ja. Og det var triks, de ble jo kalt for elektrikere, de folka der. De eksperimenterte med elektrisitet. Men, det var show i 100 år.
Men det ikke sånn at det kommer fordi det var electric? Altså som et triks, liksom?
Nei, ja. Derimot trikken, det var electric.
Ja, nettopp. Sent? Jeg sa ikke det for å være morsom, vet du. Jeg sa det fordi jeg trodde kanskje
ja, det var sånn. Ja, men du var nesten. Men det var i Norge vi kalte det trikken, da, for det elektrisk.
Men når det vi liksom klarer å skjønne, ok, her det noen krefter, og så klarer vi å temme det. Og lage det. Hva det som skjer da, når, liksom, når vi får til det?
Nei, altså på, opp igjen perioden der, så var det jo masse vitenskapsmenn også. Det var ikke bare show, man jobbet også med å forstå det her. Og en av de tidlige folka var jo Benjamin Franklin. Det var jo på midten av 1700-tallet, som han, kan du si, gåsøgne, fanget lynet. Han gjorde vel egentlig ikke det, tror jeg. Men han sendte vel opp en drage som da ikke trakte seg til lyn, ellers så hadde vi ikke hatt noen Benjamin Franklin. Men han klarte å fange lyn ved å sette opp en sånn lynavleder i noe som heter en Leidner-flaske. En Leidner-flaske var noe som ble konstruert på midten av 1700-tallet i byen Leiden, av en eller annen som jeg ikke husker navnet på. Det var en kondensator. At det hadde en glassflaske med et metallbelegg på innsida, metallbelegg på utsida, og imellom så hadde du glasset som var en isolator, ikke sant? Og da kunne man lade opp denne her saken, enten med en sånn elektrisermaskin eller med lyn, og så holdt den på elektrisiteten. Og kondensatoren er jo en ekstremt viktig komponent i elektronikk, ikke sant, i dag, ikke sant? Og man jobber med det for å få det til å bli... sånn hybridbatteri i dag også. Så.
Men du, når Benjamin Franklin gjør det greiene her,
ja.
Vet han hva han driver med? Skjønte han noe av disse skallene og lederne?
Nei,
ikke sant? Nei. Så han var like dum som meg egentlig. Han bare ser at det er krefter der oppe, og så prøver han å fange det på et eller annet vis. Han vet ikke hva han driver med.
Dette var eksperimentet for å se hvordan det gikk, da, gikk han. Det morsomme med Benjamin Franklin var at han satte fire sånne batterier sammen, og så sånn på det her, så for å få liksom enda mer futt i det her da, så mynte han om et batteri av kanoner, og så kalte han det for et batteri. Oh, ja. Det er når vi skal tilbake, altså 250 år, for å finne begrepet batteri.
Så det kommer fra, det er krigsterminologi.
Ja, det er det. Det er det. Og det var Benjamin Franklin som coina begrepet.
Men når er det de skjønner hva det er da?
Altså... Du skal nærmere 1800-tallet før de virkelig begynte å få forståelse for det her. For det var jo Italia mye av det her skjedde. Altså, hvis du har to metaller, så har jo de en viss sånn potensialforskjell. Så
det sier meg ingenting, potensialforskjell.
Ja, spenningsforskjell da.
Ja, hva vil det si da?
Volt.
Ja, men hva vil det si at det har forskjellig spenning?
Ja, det er altså, det vil gå strøm fra det ene til det andre. Fra mellom to metaller vil det da gå strøm hvis du forbinder med en ledning. Det er nesten umerkelig lite. Men det han gjorde var å forbinde to sånne metaller, og så stakk en kobben bort i låret på en frosk, en dissekert frosk. Og så trakte de seg sammen. Og det her var jo sensasjonelt, ikke sant? Han prøvde flere sånne dyr da, som var dissekert, og klarte å skape muskelbevegelser I døde organismer. Og han kalte det for dyreelektrisitet. Han mente at det var en egen form for elektrisitet. Så han skilte mellom elektrisitet og dyreelektrisitet. Og det synes en som heter Alessandro Volta, som også en italiener, var bare tull. Han mente at det var den samme elektrisiteten. Så han gjorde mye narr av han stakkars Galvani, som faktisk gjorde en ganske hederlig innsats. Altså. For uten elektrisitet så hadde I hvert fall ikke du levd.
Nei, men trodde altså Galvani at det var at vi var liksom at dyr var elektriske på en måte?
Eller? Ja. Ja, og det vi jo.
Ja.
Uten strømførende systemer I kroppen så hadde det gått oss dårlig. Cellene kommuniserer med elektrisitet, hjernen, ikke sant, jo elektrisk datamaskin. Hvis du stikker hånda di bort på en plate, ikke sant? Og man tar jo lenge til at signalene beveger seg kemisk I kroppen. Det har tatt jævla lang tid før du hadde tatt bort hånda, altså. Men fordi at det beveger seg elektrisk gjennom nervene, så skjer det på brøkdelen et sekund. Men det en avsporing. Men det litt bortstoppet at nevøen til Galvani, som het noe annet, han var også, han ville forsvare onkelen sin. Så han jobbet videre med det her i London, var det vel. Og han fikk tak I en nylig avrettet skurk, som han la på et bord. Og så stakk en elektrode I rumpa på han, og muligens I halsen, og fyren reiste seg opp. Så det er heftige saker. Det var litt mer strøm da enn det her. Men da hadde de tilgang til det. For det her var etter at de hadde fått tilgang til batterier. Det skapte jo mye action den gangen der, og en av de som fulgte med på det her var Mary Shelley. Og du vet hva hun gjorde?
Da skrev hun Frankenstein.
Hun skrev Frankenstein, som handler om akkurat det her, ikke sant,
hvordan du får... Hun så det eksperimentet?
Nei, det tror jeg ikke, men hun hadde hørt om det.
Ja.
Ja. Og det var jo tidlig på 1800-tallet. Men uansett da, han gamle Alessandro Volta, han klarte å lage verdens første batteri, Volta-søylen. Zink og kobber med papir dynka I saltvann mellom seg. Stable.
Hva det som skjer?
Da skjedde det ting.
Men hva det som skjer når du lader et batteri, sånn som han gjør der? Hva det han har dyttet inn I disse metallplatene og dette papiret?
Det var et ikke ladbart batteri.
Nei.
Det var som en sånn zink-karboncelle, ikke sant? Brukte opp. Da var det ferdig.
Ok, så da bare får han ut den energien som ligger I det fra før av?
Ja.
Ok, så det ikke sånn...
Nei, men det var betydelig mengder strøm I det, altså. Og en Humphrey Davy, som var også en sånn eksperimentalist I Royal Society, det foregår mye I England det her, altså. Det faktisk sant. Jeg tror det var I 1804 eller sånn, han tok hele kjelleren I Royal Society og bygde opp av sånne Volta-søyler. De var ikke nok liggende, ikke stående den gangen der. Og han laget altså en enorm strømkilde I kjelleren, og så holdt han ned sånne forelesninger. Og han laget da en lysbue ved å holde to karbonstaver mot hverandre, koblet til det batteriet, og skapte altså verdens første elektriske lys. Intenst lys altså, I 1804.
Men det hørte jo livsfarlig ut.
Ja, det var sikkert livsfarlig også.
Ja.
Altså, det var en energimengde. Det har aldri vært så mye energi I kjelleren på Royal Society, hverken før eller siden.
Hadde du tørt å gjøre det?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Ok, nå skal jeg prøve meg en gang til. Nå skal jeg gå helt tilbake igjen.
Mm-hmm.
Nå har jeg litt historikk. Hva I alle dager er strøm? Jeg skjønner det enda ikke. Jeg orker ikke.
Hør nå.
Det er noe som flytter seg.
Ja.
Elektroner?
Det elektroner. Jeg skal ikke gjøre det vanskelig å si at det kan være hull, og det kan være protoner, og det kan være ioner og sånt, men det vi forbinder med strøm, det elektroner I bevegelse.
Ja.
Gjennom en kobberkabel, om du vil.
Ok. Og de vil de bort, de her, og så vil
de
bort,
vil
si at det på venstre side, og så vil de bort på høyre side?
Ja, de vil der hvor spenningen lavere. De vil gå fra høy spenning til lav spenning.
Ok, det fordi de vil ha ro?
De vil ha ro.
Ok, så det det de vil. Ja. De stressa, og de vil ha ro.
Det riktig.
De vil, hvor det jeg kan finne hvile, og ja. Så flytter de seg dit.
Ja.
Betyr dette, nå prøver jeg å finne på noen teorier, så jeg skjønner det selv, men det kan jeg helt på Berthyr. Vårt mål å stresse elektronene, maks, tirre de her borte på venstre side, sånn at de, her orker
vi
ikke være.
Vi vil ha, ja nei, ikke nødvendigvis. Vi vil ha spenningen akkurat passe.
Men jeg gjør noe med det. Ja. Jeg må få de I gang.
Vi må få de I gang.
Ja.
Da bruker vi et batteri, en generator, en eller annen kilde, ikke sant, så kan gi oss en spenningsforskjell.
Så jeg sørger for at det en forskjell på A og B punktet.
Ja.
Okay, så hvis det det egentlig ja,
et batteri da.
Ja, men det sier meg ikke så mye.
Forskjell på minus og pluss, sant?
Ja.
1,5 volts batteri, 9 volts batteri.
Ja.
Stikker du tunga bort til et 9 volts batteri, så kjenner du at strømmen går gjennom.
Ja, for da vil den fra den ene siden til den andre.
Ja.
Ja.
Og det gjør den. Kroppen leder strøm relativt bra.
Mm. Jeg kommer til å spørre hva strøm igjen, flere ganger, for jeg samler informasjonen av sakte, men sikkert. Du nevnte Volta. Det han som ga oss navnet, altså uttrykket volt?
Mm. Mm-hmm. Det det.
Og det beskriver?
Det beskriver en potensialforskjell på 1 volt, som vi har definert. Da.
Men hva det liksom? Hva det volt måler? Hva det liksom?
Altså alle sånne har egentlig utgangspunkt. Vet du hva SI-systemet
nei, nei,
nei. Nei, nei. Det en måte vi definerer sånne
mål. Er det standarder?
Standarder, mål og vekt.
Ja.
Og en sånn virkelig beinhard greie I SI-systemet ampere.
Ja.
Franskmann. Hun fikk det. Og det strømstyrke. Hvor sterk strømmen? Så ut fra det så avleder vi veldig mange av de andre greiene. Så har du en kolumn, ikke sant? Det en sånn ladning. Det rett og slett antall elektroner, altså. 1,6 ganger 10 i 19 elektroner. Det mye, det. Det et høyt tall. Det en kolumb.
Men volta, hvis det vi har jo 230 I stikkontakten.
Ja. Ja.
USA så kom de ikke lenger enn til 110.
Nei.
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 Men var det målet? Var det målet?
Ja, vet du hva? Det var jo Edison, det, vet du. Nå er vi jo langt... Vi fremskrev historien veldig langt hvis vi begynner på Edison okay, nå.
Da kan vi spare det.
Ja,
ja.
Så, men det, han mente at det, og han var jo likestrøm, det skulle ikke være vekselstrøm. Han syntes at det var farlig.
Ja, for det forskjell på vekselstrøm og likestrøm,
ja.
Det har jeg skjønt. Hva de to tingene?
Det da er vi på 1870-tallet, når vi hoppet av byet.
Mm.
Blant annet verdens første anvendelse av strøm. Det synes jeg litt viktig å få med før vi går dit.
Mm.
Det var telegrafen. Man klarte å lage en elektromagnet. En av de virkelig store var jo Michael Faraday. Han var egentlig en uskolert type. Men han var kanskje en av de viktigste, muligens det viktigste av liksom det her som har lært oss om strøm gjennom tidene. Men boka hans jo helt tom for ligninger, ikke sant? Han kunne ikke matematikk. Men han var et helt sånn geni når det gjaldt å skjønne ting. Så han la grunnlaget for måten å lage strøm på, og veldig mye annet. Konstruerte egentlig verdens første elektromotor også, selv om den gangen det var jo ikke mye futt I det. Og så kom telegrafen, og det var rett og slett en elektromagnet. Det her var verdens første internett. Kanskje telegrafen var viktigere enn internett, og det var I 1837. Da begynte man å bygge ut jernbanen I veldig mange land, og så fikk man telegrafen ved siden av. Så hvis du ser på sånne cowboyfilmer, så det en jernbanespor, og så det en telegrafstolpe ved siden av. Og det var helt fantastisk, ikke? Man kunne altså avtale prisen på avlinger 150 mil unna, ikke sant, å kjøpe og selge og sånn, det var ikke mulig før, og det var plutselig så endret det her seg over natta.
Ja, så samfunnet ble mindre?
Bare. Samfunnet ble virkelig mindre. Mm. Sant? Og i, fra 1860 og utover så hadde man 1868 var det vel, så hadde man også forbindelse over Atlanteren. Man prøvde i 1857, men den brant ut den veien, og så kom borgerkrigen.
La man det under vann?
Ja,
man
dro en kabel fra USA til Irland.
Jesus. Ja.
Og så la man jo kabler etter hvert overalt, ikke sant? Tidlig la jo engelskmennene kabel til India overalt. Vet du, og det var en av grunnene til at, at engelskmennene vant Første verdenskrig. Det var at de tyskerne måtte kommunisere til Mexico gjennom gjennom en kabel som terminerte i England, og da klarte jo de å lytte av et kryptert telegram til Mexico som sa at hvis dere støtter oss i krigen, så skal vi hjelpe dere å få tilbake land som amerikanerne har tatt. Og det ble jo Woodrow Wilson ganske, det var ikke Woodrow Wilson, men han, presidenten da, han ble ganske pist, så han gikk til krig mot tyskerne. Det er jo en annen sak.
Men vekselstrøm, likstrøm, da skal vi altså til...
Da skal vi til strømkrigen.
Ja.
Den har du hørt om.
Jeg har hørt om den, og så skjønte jeg, så jeg hoppet av, for jeg tenkte, jeg gidder ikke å lese den strømkrigen, for jeg skjønner hva vekselstrøm er, og hva likstrøm er. Og da kommer jeg tilbake til mitt opprinnelige spørsmål, men hva er egentlig strøm? Og så ga jeg opp.
Strøm, strøm er elektroner som beveger seg gjennom en ledning.
Ja. Det er greit.
Ja.
Ja.
Enten beveger seg jevnt og pent og i en retning uten å finne på noe tull.
Ja.
Det vil Edison ha.
Ja.
Han var veldig tilgjengelig av likestrøm.
Det er likestrøm.
Ja. Ja. Men husk på, før han gjorde det, så fant han opp lyspæra.
Ja.
Det var ikke Edison som fant opp den. Det var mange som var... Men han var den første som... Han var en sånn industrialist. Han hadde et forskningsinstitutt, ikke sant, sånn i Menlo Park, hvor folk eksperimenterte med glødetråder og med vakuum i lyspærer. Han klarte å fikse det, sånn at han klarte å masseprodusere lyspærer. Og når det lyspærer i dag heter, hvilken sokkel vil du ha? Vil du ha E14 eller E27? Edison 14, Edison 27.
Sånn. Ah.
Fantastisk. Så har vi, den fyren gjorde mye rart, altså. Men en som heter Westinghouse, George Westinghouse, som var for øvrig en mye hyggeligere type enn Edison, altså. Han hadde veldig tro på vekselstrøm. Og han skjønte jo at du skal frakte strøm langt, så må du gjøre det på høy spenning, sånn at kablene blir tynnere.
Altså mer trøkk, liksom? Er det det der?
Du skal ha igjennom like mange kilowatt, men du tar dem... Du reduserer strømstyrken og øker spenningen. Sant? Watt er like... ja. Kan vi ta et hopp til kraftnettet i Norge, da?
Ja, men jeg må først si unnskyld til deg, fordi... Jeg tror ikke jeg har fortalt deg hvor lite jeg kan om strøm. Jeg skjønner altså så lite, vet du. Det er helt skandaløst. Ja. Men, ok. Ja. Vekselstrøm, det er, hva er det da?
Vekselstrøm er at både strøm og spenning varierer 50 ganger i sekundet. De pendler rundt null da. Altså hvis du kliper det akkurat når det går gjennom null, så er det null volt. Det er ikke strøm der.
Ok.
Mens så slår det ut til 230 volt, og så går det andre veien, så slår det ut til 230 volt på andre siden, sånn 50 ganger i sekundet.
Mm-hmm.
Det varierer av hva vi... På jernbanen, ikke sant? De har 16,2 tredjedeler, og oppe i fly er det 400 hertz. Så vi bruker mange typer for vekselstrøm. Men det fine med vekselstrøm er at den lar seg transformere. Du kan kjøre den gjennom en transformator og få en helt annen fordeling av strømstyrke og spenning. Og da klarer du deg med en så tjukk kabel når du skal flytte strømmen fra Niagara til New York. Ikke sant? Det er noen mil det. Hvis du skulle gjort det på Edison-metoden, så må det kobberkabel vært. Han brukte alt kobber I verden, ikke sant? Mm. Så det her skjønte Westinghouse. Og så ble og Edison hatet det. Sant? Og det her kommer også Tesla inn. Fordi at Westinghouse kunne også drive lyspærer, vekselstrøm og likestrøm spiller ingen rolle, ikke sant? Det lyser like godt. Så de var jo først og fremst konkurrenter på lys. Men likestrøm kunne den gangen drive motorer også. Og de hadde også muligheten til å lese hvor mye strøm som ble brukt, og det var jo viktig. Det kunne ikke Westinghouse. Ikke hadde motorer som gikk på vekselstrøm, og ikke hadde noen måte å lese det på, men han løste begge deler. Og det var Tesla som hjalp Westinghouse. Jeg tror ikke, altså, ettertida har vel kanskje vært veldig snill mot Tesla. Tesla var en utrolig flink fyr, men han var også en ganske speisa fyr. Altså. Han hadde... ja, han var
Har du et eksempel på hvor ute han var?
Ja, altså på slutten av livet, ikke sant, så levde på Waldorf Astoria I USA, og det var bare duer det handlet om, og spesielt en hvit due som han var så glad I at han, på, han ville gjerne at han skulle reinkarnere, så det var helt crazy. Det var helt crazy.
Han bodde med en due?
Ja, jeg tror ikke det var noe...
på rommet liksom, han hadde en due på rommet?
Ja, masse duer.
Masse duer på rommet? Ja. Det kult å være halskepikk.
Han holdt på å bli kastet ut en gang, og da måtte de skuffe ut altså, så mye fugleskitt. Det var ikke sant. Så det var han var en genial type I sin tid, så uten... Og han sto bak veldig mange innovasjoner, og så det mange som hevder at Tesla la grunnlaget for radioen. Radiokommunikasjon. Men han var ikke rask nok til å patentere det, så var en sånn... En som kunne litt mer om radio enn du, kanskje, fra England, Marconi, som klarte å snike seg det. Han var en businessman. Han kunne veldig lite. Så han, ja.
Men hvis vi hopper, nå skal jeg tilbake
til... Det sklir og sklir, det.
Ja, men det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nå skal jeg tilbake, for jeg summer meg litt her nå. Likestrømmen går rett av gårde, og du har beskrevet vekselstrømmen til meg som en sånn bølge, ikke sant?
Ja.
Så hvis jeg hadde vært lynrask, så kunne jeg tatt på den akkurat når den var I null, og ikke fått støt.
Omtrent, ja.
Ja. Vad är det som går i en bølge? Vad är det som beveger sig i en bølge?
Det är elektronerna som inte går rätt fram, de pendlar fram och tillbaka.
De pendlar fram och tillbaka. Ja. Nettopp.
Så är det ut och snur då, är noll och så.
Slår, så de driver och slår in i varandra bortover hela vägen.
Ja, alltså när vi kommer ner på elektronnivå så är det lite sån speciellt för att elektroner är ju ganska små va. Men det är de som gör jobben. Så och där är inte alla vetenskapen helt klar hur fort beveger elektroner sig. Och de beveger sig sannolikt väldigt väldigt sakta, men de dötter på varandra. Mm. Så att det individuella elektron beveger sig nästan inte helt att för det fyker mycket runt sån I kryss och tvärs och sånt men summen beveger sig föröver och så bedötter de på varandra så när du skruvar på strömmen så ser du ögonblickligt.
Men vad det jag kan göra, vad det jag gör I min ände som bestämmer om det blir likeström eller växelström.
Det är då är vi över så batterier ger ju bara likeström. Och så är det generatorn. Vad slags generator är det? Du har en sån maskin som roterar en elektrisk motor en elektrisk generator är egentligen samma grej exakt när du släpper gassen på gassen pedalen på en Tesla så blir den en generator då bremsar du fyller tillbaka till batterien exakt
det hörs ut som det bara är fördelar med växelström med tanke på att du kan ha tynna ledningar och sån är det någon fördelar med den likströmmen
ja massa okay. på när vi sänder strömmen till England som vi sänder allt för mycket så hävdar någon så sender vi en som likeström. Men problemet med likeströmmen är att du kan inte transformera den upp och ner slik som du kan med växelström. Men det, du kan försovit det idag, men du måste via sådana svåra byggningar fulla av halvledare för att göra om växelström till likeström och likeström till växelström. Det kunde man inte för. Då måste man ha I en växelströmdrivet maskin som drev en en likeströmgenerator.
Hvis någon gång tänker vi oss detta scenario att strömmen är borta imorgon tidlig. Du är den första jag ringer nå.
Du kan inte ringa mig.
Nej. Ja men för, nej det är sant men jag reiser upp till dig på vinnaren.
Ja. Så jag, hvordan gjør du det? Du får ikke starte på bilen, toget går ikke, du må gå.
Jeg har fremdeles litt strøm igjen på den elektriske sykkelen. Så jeg sykler opp til vinneren, så sier jeg, Odd Rikard, du må lage strøm nå. Her har du så fort du kan. Hva klarer du å lage først? Lik strøm eller vekselstrøm?
Det blir nok like strøm. Ja. Det det enkleste.
Ja.
Ja.
Hvor begynner du?
Nei, du må finne frem noen gamle bøker, da. Så må du lage en generator. Mm-hmm. Det mye jern og viklinger og kulelager og sånn. Og så må man ha en kommutator ikke sant, for å ta av strømmen og så mye rart sånt. Så jeg tror før jeg ferdig, så det andre som har gjort jobben. Altså. Jeg tror det.
Dette spørsmålet mitt fra I sted, men hvorfor det 230 volt I stikkontakten vår? Og så det bare 110?
Nei, det var en sånn europeisk standard. Vi fant ut at de gjorde det för säkerhet. Edison var väldigt sån säkerhetsorienterad, ikke sant? Så han valde låg spänning. I Europa fant ut att 230 är fina grejer. Och där har du fått stött?
Ja.
Det är inte dödligt.
Nej, men det är inte gott.
Det är inte gott.
Nej.
Det är mycket som inte är gott.
Ja.
Det att sätta sig på ankern sin och vrida knäet som jag gjorde I förra veckan, det är heller inte gott. Jag ville hellre haft ett stött för att säga si sånt.
Ja. Men är det mindre farligt att få stöd I USA än I Norge?
Ja.
Ja,
för det är inte så väldigt farligt varken I Norge eller USA.
Men det är mindre vondt med 110?
Ja, jag har aldrig fått 110 volt stöd, men det går ut tror jag.
Ja.
Ja. Jag har fått mycket 230.
Vad är det? Men detta är alltså volten, den säger alltså något om kraften, eller?
Ja.
Ja.
Slagkraften.
Nettopp
som du føler gott.
Ampere, det var
hur mycket ström som går. Volt är hur kraftig den är.
Ja.
Watt är alltså effekten.
Ja, men det tänker jag att det borde vara det samma som volt tänker jag då.
Nej, det är inte det. För det du måste ha med ampere då, sant? Ja, men summen av produkter av volt och ampere är watt.
Det köper inte jag för jag Nej, men jag Ja, men jeg for meg, jeg skjønner ikke hvorfor ikke det det samme volt og volt og watt.
Hvis du tar det lille batteriet, holder det mot tunga di,
ja.
Så det 9 volt.
Ja.
Nei, du, det, du kjenner det.
Ja.
Hvis du tar en ordentlig kraftig kraftkilde, med en ordentlig leder på 9 volt, som gir nok ampere, så det borti. Da vil du kjenne det.
Ok, så jeg kan få mer effekt ut av det samme batteriet, hvis jeg bare har noe annet på batteriet?
Ja, altså det kommer an på motstand I tunga di og mye rart sånt også, men det viktigste nesten mengden elektroner, antall elektroner, ikke sant? Hvor mange det som marsjerer I parallell?
Ja.
Sant? Ikke hvor langt de, hvor fort de løper, for å bruke en analogi.
Og hva det som bestemmer, hva det jeg må øke for å øke antall elektroner? Da må jeg øke...
Ampere.
Ampere?
Ja.
Et eller annet sted oppi dette så ohm.
Ohm, ja.
Det ser jeg for eksempel, så det masse styr når vi ute og spiller. For da det noen sånne høytalerkasser og sånn. Og så det alltid noe skviking og skvåking på gitaristene. Åh, men ohm, hva ohmen? Åh, det 8.
Altså bare... 8 ohm og 4 ohm og 16 ohm høytaler, ja.
Hva det, ja? Hva
det for? Det motstand. Hvor mye motstand, altså hvor mye... Hvor mye bremser du strømmen?
Men hva var det ampere var? Det var?
Ja, mengden elektroner.
Ja. Så ohmen
jobber mot
amperen?
Mot amperen og volten, ja.
Ja. Men ikke mot vatten?
Jo.
Ja, ok. Men så vil hvorfor vil vi ha ohm I det hele tatt, tenker jeg?
Nei, altså det faktisk jævla interessant, altså.
Yes.
Fordi at du har hørt om superledning.
Ja.
Da fjerner du ohmsk motstand.
Ja.
Ja. Men altså, alt har jo, alle ledere har motstand, ikke sant? Når du trykker mye strøm gjennom det, så blir det varmt. Og det rett og slett motstand. Det som å gnisse, sånn, ikke sant? Det blir varmt. Og hvis du dobler motstand, så synker jo effekten du får gjennom. Men det med superledning, det utrolig interessant, fordi, for nå har man klart å lage, altså, superledende tape som kommer sannsynligvis til nytte I kommende fusjonskraftverk. Jeg var I Boston og tittet på det før jul. Det mind-boggling, altså. Dette løsningen, folkens.
Har du tro på at det kommer i vår levetid?
Ja, ja.
Fusjon?
Til og med I min levetid.
Ja. Men kommersielt også?
Fra 20, noen og 30 og utover, ja, kommersielt. 2 år, demonstrasjon, kommersielt, 20-30. Jeg har faktisk tro på det.
Mm.
Det betyr ikke at vi ikke trenger tradisjonell kjernekraft også, men vi trenger begge deler.
Hvor stor var den fabrikken du var på?
Nei, de gjorde det på å bygge. De lager jo en fabrikk for å lage magnetene og demonstrasjonsreaktoren. Nå sprang vi langt.
Ja, ok, men nå skal jeg tilbake til alt dette her.
Vi er jo ikke ferdige med strømkrigen enda.
Nei. Og så skal jeg bare et siste spørsmål. Jeg må liksom bare trekke inn de trådene litt her og der. Og så tror jeg til slutt at jeg kanskje skal skjønne noe her. For det kommer et spørsmål her som jeg tror relevant til volt, ampere, watt, ohm-greiene. Det blir mindre av?
Det blir mindre watt, ja.
Mindre watt?
Ja, men det kommer an på også, hva som skjer avhengig av hva slags dimmer der.
Den dimmeren jeg har hjemme, antageligvis, da?
Ja, det kommer an på om det en elektronisk dimmer, eller en tradisjonell gammel dimmer, eller whatever.
Gammel dimmer.
Da det vel en spole da, du øker og minker motstand med.
Ohm. Ok, så jeg fikler det med ohmen?
Du fikler det med ohmen, ja.
Ja, så gir den mer å tykke på, så jeg tirrer. Når jeg da skrur ned, så tirrer jeg elektronene litt.
Ja, de kommer ikke gjennom, vet du. Nei. Men moderne som skal kontrollere LED-lys, de må kontrolleres på en litt annen måte.
Ja.
Så,
Ok, tilbake til strømkrigen.
Ja.
Det nå en kamp.
Ja, det jo helt vilt, vet du, for at Edison ville jo henge ut Westinghouse. Og like, sånn. Han mente at det var utrolig usikkert det her vekselstrømmen, og at noen kom til å dø av vekselstrøm. Og det gjorde det selvfølgelig. Folk døde jo både av likestrøm og vekselstrøm. Men når amerikanske regjeringen gikk ut og ville ha en ny metode å avrette folk på, mente at strøm kanskje kunne være greia. Så slo han frem på med at vekselstrøm var tingen. Selv ville han ikke ha noe med å gjøre, men han hadde en trakkevidd, tror jeg, så det var nok av folk som hjelper med å konstruere en elektrisk stol. Da, altså. Og spesielt en da, som hadde demonstrert masse sånn, drepte hunder og hester og byrart sånt med strøm. Og så var det en stakkar, jeg tror han het Kemmler, William Kemmler, sånt. Han ble førstemann i elektriske stol, som da hadde vekselstrøm. Så de prøvde å steke den først på 1000 volt. Det gikk ikke. Og så skrudde de opp til 2000 volt. Og da døde han etter noen minutter, og det røyk, og det blodårer sprakk, og det var helt jævlig. Så han fikk i hvert fall den straffen han fortjente, og vel så det.
Men var dette først og fremst for, I et kamp om å liksom vise hva
ja, altså, som var? Det var jo for å, altså, bakgrunnen for Edison var å henge ut vekselstrømmen, for han mente at han til og med koina begrepet «to be Westinghoused».
Sant? Og det var å bli grillet, liksom?
Det var å bli grillet I stolen. Så det var, men Westinghouse var, ble jo, han vant jo der da, og verst av alt var det når han vant kontrakten om å lyse opp den store 400-årsjubileet for Columbus, som ble avholdt I Chicago I 1893, var det vel? Det var da han der kameraten vår, vet du, malte bilder av vikingene som dro til Amerika.
Nettopp.
Som de ikke ville ha hengt opp. Så det var, og det vant Westinghouse. Og så, samtidig så fikk han hjelp da av Tesla og en til, som konstruerte altså, det som kalles en induksjonsmotor. Som en vekselstrømsmotor. Så, og de laget altså strømavlesning og sånn. Det gikk egentlig bare en vei. Det gikk mot vekselstrøm.
Men hva var de tidligste måtene å lage strøm på?
Nei, hvis du går tilbake til de gamle på 1700-tallet, så laget de med sånne roterende Hawksby-maskiner og sånt. Men så kom jo batteriet, ikke sant? Og så lærte de seg å lage det her med generatorer, som var motsatt av en motor, da, om du vil.
Men kan vi si litt om hvordan disse fungerer? Disse generatorene, hva det som skal til for å, hva en generator?
En generator det motsatt av en elektromotor. Det er begge deler, ikke sant? Det en... Det Michael Faraday fant ut hvordan det virket. Hvis du tar en spole av strømførende, av koblet for eksempel, og så dytter du en magnet tvers gjennom, da får du en vekselstrøm. Og så organiserer du det her i en stator rundt, og I en rotor I midten, ikke sant?
Men var det som fant ut av dette?
Ja, det lærte man seg relativt tidlig på 1800-tallet. 1850 var det vel godt utarbeidet. Og så skjedde mye I Europa, altså. Sånn som Siemens, ikke sant? Han laget jo verdens første elektriske lokomotiv. Det var jo veldig tidlig. Brukte de riktig nok like strøm. Og så har vi konstruert en trikken. Norge, Oslo fikk jo trikk på 1890-tallet, tror jeg. Faktisk Laugstol bruk I Skien. De fikk elektrisk lys I 1885, tror jeg. Hammerfest ble en av de første byene I verden som fikk elektrisk lys på tidlig på 1890-tallet. Oslo fikk elektrisk lys I 1921.
Men hvorfor I alle dager fikk dere så tidlig I Hammerfest og ikke I Oslo?
Ja, Oslo hadde gassverk, vet du, så vi hadde gasslamper.
Ja.
Ja, så det var, behovet var ikke skrikende her.
Men ja, likevel...
Gatelys da.
Ja. Men vet du hvem det var som gjorde det I sørget for at, det var at Hammerfest fikk det?
Nei, det var vel noen fremsynte politikere.
Hvordan var det de lagde strømmen der oppe?
Det vet jeg ikke. Det var vel enten en dampmaskin eller et fossefall eller et eller annet sånt.
Hva teorien der når man får strøm ut av et fossefall? Altså, vannet går ned selvfølgelig, og så får man et eller annet hjul til å gå rundt?
En turbin,
ja.
Ja.
Og hva det man gjør derfra?
Den turbinen driver da en generator. Så det hele tiden handler om å få en generator til å snurre rundt, ikke sant? Mm. Det gjør du enten med et fossefall, eller en vindturbin, eller en dampprosess. Du kan dampturbin, og da må du ha en eller annen måte å koke vann på, ikke sant? Det kan være kullkraftverk, gasskraftverk, kjernekraftverk.
Jeg føler vi må si litt om fossekraften, altså. Som jo ja.
Det jo det store I Norge da. Det var jo, vi må jo prise Sam Eide. Han var en snik han også, men han sørget for å kjøpe opp fossefallrettigheter. Billig fra bønder og kommuner og sånt, ikke sant? Han fikk det jo til en slik og ingenting.
Visste de hva de solgte av?
Nei, overhovedet ikke. Det var jo verdiløse saker, ikke sant? Men takket være han da, så fikk vi bygd ut Rjukan, ikke sant? Og så traff han jo Birkeland da, som var et elektrisk geni, som hadde eksperimentert med en elektrisk kanon. Altså, amerikanerne har utviklet det nå, og etter egentlig ganske likt det Birkeland fant ut for tidlig på 1900-tallet, altså. Og det gikk jo til helvete, det eksperimentet hans, men han kjente lukta av en sånn nitrøs gass. Og det, ja, etter at det gikk til helvete, for det var en jævla lysbue. Og da skjønte han at den lysbuen, altså, den fikk oksygen og nitrogen til å utvikle en ny forbindelse, ikke sant? En nitrøs gass. Og det var grunnlaget for Norsk Hydro. Og da fant de ut at de skulle lage kunstgjødsel. For verdens ressurser av guano, altså fuglebæsj, var I ferd med å gå tom. Så da utviklet de kunstgjødsel basert på elektrolyse. Som de holdt på med I veldig mange år I Norge, men så kom jo Haber-Borstad-prosessen som brukte naturgass. Gamle Haber var en smarting, vet du. Han, når han var ferdig med å gasse soldater I Første verdenskrig, så gjorde han faktisk noe nyttig etterpå.
Han
utviklet giftgassen også.
Ja, han kunne man hatt en egen podcast om. Det var mye som gikk galt I livet hans.
Ja,
ja.
Det var det.
Ja. Tok ikke livet av seg bortimot alle rundt nå?
Ja, okay. Jeg har lest den historien, det var ikke bare hyggelig, men han, hvis du ser på hvor mange liv han har spart I forhold til de han har tatt, så står han så til de grader I pluss.
Men I hvor stor grad er dette noe norsk også da, tenker du, kunstgjødsel?
Ja, det var her det begynte. Og det spredde seg utover da, men så ble jo på en måte denne prosessen alt for energikrevende etter hvert.
Men kommer det, mener du at det liksom kommer litt som en bieffekt, at vi drev å temme av fossene liksom?
Ja, ja, ja. Mm. Det var ikke bare bieffekten og hovedeffekten. Nå skal det sies at han startet ikke bare Norsk Hydro, han sa Meida, så han startet også Elkem. Så han sto bak mye rart, og Yara I dag og Elkem jo, og Hydro aluminium for eksempel, det er jo cornerstones av norsk industri vi snakker om, som han fyret opp for 120 år siden.
Skal vi tørre å si noe om batterier?
Ja, det synes jeg virkelig.
Ja.
Det må vi.
Synes du det litt vanskelig du også?
Nei.
Nei.
Jeg syntes det, men nå synes jeg ikke så vanskelig lenger. Men da tenker du på litium-ionebatterier, ikke sant?
Det på de vanlige som jeg kjøper på vei ut fra Klaas Olsson, så det masse I en sånn plastbøtte, tenker jeg. Ja, det må jeg ta med enda gang og putte sammen de 8 andre boksene jeg har med sånne batterier hjemme.
Ja, det sånne alkaliske celler da.
Ok.
Det en morsom. Alle har sett den der Duracell-kaninen som hopper mye lenger enn de andre. De har sluttet med nå da, men det var jo de sammenlignet, altså brunsteinbatteriet som ble funnet opp for 120 år siden eller sånt. Med det alkaliske batteriet, som mye nyere. Og så sammenlignet, våre alkaliske batterier hopper mye lengre enn gamle, bedritende brunsteinbatterier, jo egentlig historien. Men kaninen hopper jo like kort enn med tradisjonelle batterier.
Mm.
Ja.
Hva det? Hvorfor, altså, det et inni batteri, det et konstant stress?
Ja,
altså, ja.
Men husk på at et batteri jo kjemi. Ja. Det kjemi.
Men der det mye elektroner som bare...
De
får ikke ro?
Nei, de går fra anoden til katoden, og så gjør de en jobb på veien gjennom den ytre kretsen, ikke sant? Fra mellom minus og pluss.
Men de adskilt på noe vis inni der?
Ja.
Ja,
det de.
Ok. Så det det mer av
det? Elektronene går inn i ytterkretsen, altså gjennom lyspæra di da.
Jo, men før du, når jeg tenker på når de bare i den lille plasteska mi fra Klaas Olsson, ja, batteriet det i ikke bruk, jeg bare setter det på, jeg bare satt det
på. Da skjer det, da har du ikke koblet til en ytterkrets.
Ja, men da står det der, med det som foregår inni batteriet da, når jeg ikke bruker det, det liksom, det er liv inni der.
Ja, ja. Potensielt liv, vil jeg si. Men, også,
men står de stille, eller driver de?
Ja, nei, akkurat helt ned på mikronivå, så er ingenting som står stille med mindre du har 0 grader Kelvin.
Ja. Ja, jo.
Men det skjer ikke noe der. De står bare og gjør seg klar.
Ja.
Til du kobler på, du skrur på brytteren. Og så går elektronene og gjør en jobb. De driver en motor, de lyser opp.
Men hva som skjer når batteriet flatt? Hva som det tomt?
Da det ikke mer kjemikalier igjen inni der.
Okay,
da har kjemikaliene på en måte gjort jobben sin, og de kan ikke lades. Det kan de i et litium-ionebatteri. Og det er jo der det store... Det er jo den nye industrien i Norge også, ikke sant?
Men kjemikaliene borte, så et brukt batteri vil være lettere i vekt også?
Altså, ja, teoretisk så vil det fordi at noen elektroner, nei, de elektronene jo egentlig tilbake på plussida. Nei, det vil veie samme.
Men
hvis ikke har oksidert noe da.
Men du sa at kjemikaliene borte, de fysisk borte?
Nei, de har bare antatt en annen form.
Ok.
Og det jo det som skjer i et ladbart batteri også. Det går fra en form til en annen form, og så går det tilbake igjen. Du kan trykke elektronen tilbake igjen når du lader elbilen, ikke sant? Så presser du elektronene tilbake på plass. De har ikke lyst. Elektronene yter motstand. De har ikke lyst til å forlate katoden, hvor de liker seg sammen med...
Hva er katoden da?
Katoden, der det er der elektronene vil være.
Åja, det er hjem.
Det er hjem. De vil hjem. For der det oksygen og nikkel og mangan og kobolt og mye sånt. De er veldig glad i oksygen.
Er katoden på pluss eller minus?
Ja, det kommer an på om batteriet er oppladet eller utladet, men det er pluss. Ja.
Men du sa at nå har vi litiumbatteriene som kan lades opp igjen?
Ja, de kan vi lade opp om igjen i årevis, ikke sant? Mm. Det er jo fantastisk.
Men ikke ubegrenset?
Nei, altså de mister jo etter hvert kapasitet, men så har det jo vist seg at elbilene har jo mye lengre, de varer jo mye lengre enn vi har trodd. Vi trodde kanskje at det varte 6-7 år, ikke sant? Men det var jo 10, 12, 13 år. Ikke sant? Og en Tesla kan jo kjøre 500 000 kilometer og mer uten, før du trenger å bytte batteri. Men de mister jo stadig litt kapasitet, det gjør de. Men husk på, vi har nettopp begynt. Altså. Dette er jo det er kanskje det området som forskes mest på i verden nå, tror jeg. Det er batteriteknologi. For det er så hardt. The stakes are high, ikke sant?
Ja, jeg driver jo å se på Last of Us, TV-serien der.
Og en kveld, jeg skulle egentlig vært hjemme
og
sett
på TV-en. Ja, jeg måtte bare se, rekker vi å se den før vi legger
oss? Jo, vi gjør det.
Ja, vi gjør det. Men, for da jo scenarioet, kan liksom se for seg om 20 år frem i tid og sånn. Det batterier som lever så lenge?
Ikke i dag.
Nei.
De selvutlader, vet du.
Ja.
Ja, for at de her
prosessene... Burde vi bare pakke... Kan vi ikke gjøre noe for å sørge for at de holder seg der? Kan vi ikke bare pakke det hardere inn, på noe vis?
Nei, det er sjelden behov for det.
Ja, men det er jo... Vi ser jo på Last of Us, vi ser jo at det behovet er jo...
Ja.
Ja, det er mulig.
Det behovet er science fiction. Om Teslaen har litt mindre kapasitet om et år, det gjør ingenting, ikke sant? Nå det jo prosesser som går i denne bilen da, som skal la... Den jobber litt, selv om du ikke den er påskrudd. Så den lader jo seg ut litt fortere, i hvert fall om vinteren. Men det er ikke batteriets skyld.
Hva det vi kan forvente oss på batterifronten fremover? Hva det vi jobber mot?
Vi jobber jo for så vidt mot bedre litt som Jone selger for å forbedre de prosessene vi har, men, men jeg tror at det kommer til å skje et par sånne store jump I tida fremover, og det jeg har kanskje aller mest solid state batteriet, det det lover mye, og der ser det ut om det skjer en del ting nå.
Hva skjer hvis vi får det? Hvilke muligheter gir det oss?
Det gir et sikrere batteri, et batteri som kan ta mer lading. Det veier ikke så mye lenger ikke sant, for, I forhold til. Og så har jeg stor tro på svovelbatteriet. Det en helt annen kjemi. Da bruker du jævla billige grunnstoffer. Svovel, rett og slett, ikke sant?
Men si litt, altså, for det var jo store nyheten I fjor, vi var så vidt innom det, med at vi nå har bevist at fusjon mulig, da. Det teknisk ja. Mulig. Og
du, det der fusjonsforsøket, jeg har vært der på Lawrence Livermore og tittet på de laserne, og det 10 år siden, så de har holdt på lenge, altså. Men så har de justert og justert, og så har de fått det til noe. Ja, men det ikke en metode som lar seg kommersialisere, tror jeg.
Du tror ikke det?
Nei. Fordi at for det første var gainet bare halvannen, ikke sant? Du brukte en faktor på 1 for å lage en faktor på 1,5 når det her smalt av. Men hvis du ser på energien som gikk inn I laserne, så var det kanskje 200.
Men hva var det du sa du hadde vært sett på som virket
det
som
er en,
var ikke det fusjon?
Jo, ja. Men det mange former for fusjon. Det, her, det jeg snakker om det noe som kalles for magnetisk inklusjon. Der fusjon skjer når to hydrogenisotoper smelter sammen. De fusjonerer. De blir til helium. Og for å få til det, de har ikke lyst til å møtes, for å si det mildt. Så du må tvinge dem sammen, og det gjør du med, I et magnetfelt som ekstremt kraftig, og det skjer I et plasma. Så det egentlig samme prosessen som skjer på sola, stjerner. Som vi må få temt I sola, midten av sola, så det 15 millioner grader, ikke sant? Og det, men de har gravitasjon. Sola har en enorm gravitasjon, ikke sant? Så det klart å presse det sammen på bare 15 millioner grader, mens vi må opp I over 100 millioner grader. For vi har ikke gravitasjon igjen. Det trøkket som kommer fra magneten ikke nok. Det bare holde plasma på plass. Og det tror de får til I løpet av 2 år.
Hvorfor blir det strøm av det?
Fordi at det lager varme.
Ok, så det varmen vi da bruker
ja.
For å hva da, for eksempel dra I gang noe damp som kan dra
ja,
I gang.
Ja, akkurat.
Det det vi
dampmaskin.
Gjør. Altså, det bare en dampmaskin?
Det en vannkoker.
Ja, så fusjon bare en fancy tekoker
det liksom? Det en tekoker. Kaffe, te, whatever.
Så utrolig skuffende. ja, for det det bare det vi skal gjøre? At vi lager en fancy dampmaskin?
Ja. Det jo det sånn vi lager kjernekraft også. Det vannkokere det også.
Ok, så vi skal lage varme ved å utsette noe for ekstremt mye varme?
Ja.
Så målet å utsette dem for...
Vi skal ikke lage... Vi skal lage damp.
Ja.
Sant?
Ja, men det skal komme fra den fusjonen av disse to greiene som skal generere som varme som skal lage damp.
Ja.
Ja. Og det lager vi. Vi fusjonerer det også med varme. Så her her ligger problemet. Kan vi ikke bare bruke den varme vi hadde I utgangspunktet?
Nei, vi må stadig lage ny varme for å drive den dampmaskinen.
Ikke sant? Det er et mareritt, vet du.
Sant? Og så blir jo så, ulempen da, at selv om varmen holder 500-600 grader, ikke sant? Så blir det jo ikke 100% strøm av det. Disse blir så ukontroversielle når fusjonen skjer at det kan jo godt ha I nabolaget. Men da har du også en varmekilde.
Har du laget strøm selv noen gang, Odd-Rikard?
Det har du også.
Hva det?
Du har vel kjørt med en sånn sykkel med sånn dynamo, har du ikke?
Ja, det sant. Ja, ja, gode gamle der, ja.
Ja, ja.
Faen. Ja, det sant. Det har
grudde jeg, ja. At jeg skulle ha en I lyset, vet du, I tilfellet politiet kom. For det var jo, den ble jo så tungt rådd, den sykkelen. Den var altså så dårlig. Den sto og gnei seg på gummien, ikke sant? Det ble jo dobbelt så tungt å tråkke.
Men jeg savner den litt da. Jeg synes det rart
ikke
jeg kommer tilbake.
Nei, den savner jeg ikke.
Gjør du ikke det?
Nei, altså den har jo blitt erstattet av... Den gangen så var det glødelamper, ikke sant? Og den glødelampa, den jo en historie for seg selv. Fordi at den glødelampa var jo like effektiv når vi kastet den for 12 år siden, som den var på Edison sin tid. En putta du 60 watt gjennom den, så fikk du 806 lumen, altså et sånt tall for lysstyrke, ikke sant? Det har du, det 150 år tilbake også. Men så kom jo, hadde jo en periode med sånne lysstoffrørlamper som ble forbudt ganske fort for at det var mye kvikksølv i de. Så kom LED-lampa, og jeg husker jeg, i 2012 så skrev jeg om Philips sin nye 60 watt erstatter, altså den ga gul sånn lys som vi liker. Ga like mye lys som en glødlampe og brukte 12 watt, kostet 300 kroner. Du går på IKEA i dag, kjøper sånne, så koster de next to nothing, og de bruker under 6 watt. Tenk deg, på de 10 årene så har altså LED-lyset fordoblet effektiviteten sin. Og vi ikke I mål. Mm. Det helt fenomenalt. Altså nå bruker vi jo så lite energi til å lage lys som, ja, det helt fantastisk.
Det har kommet inn spørsmål her. Ok, jeg vet ikke. Jeg skal stille det til deg, for jeg skjønner ikke hva de spør om. Vekselstrøm, ja, nå henger jeg forresten med her. Jeg skjønte ikke spørsmålet jeg fikk det. Vekselstrøm bytter polaritet 50 ganger I sekundet. Det skal jeg fortelle deg hva Odd Rikard.
Ja.
Se fra vekselstrøm, som en sånn bølge.
Ja, det
Som går sånn.
Ja.
230 øverst, 230 I bånd.
Ja.
På midten, basically nothing. Du hadde antagelig merket det. Og dette her gjør den 250 ganger. Nei, det gjør den 50 ganger I sekundet.
Mm.
Var det riktig?
Ja.
Ja? Yes. Og så skriver han her, men den produseres jo mange steder og sendes ut på nettet. Hvordan vet man at man I synk med all strømmen? Litt utakt så blir det vel bare gør av sinuskurvene på strømmen?
Ja.
Det må jo være mye blanding av strøm ute på strømnettet.
Ja, hvis man ikke tok...
Er dette fornuft? Sier han fornuft?
Ja, det okay. Et relevant spørsmål.
Er det det?
Nei, du må det, for å sende en ny strømkilde inn, så må den synkes først.
Ja, for de ikke kommer, for ellers så begynner de der bølgene å gå mot hverandre. Bølgene må være like hele veien.
De må liksom. Være like.
Så hvis du har to generatorer som skal inn på samme, så må du synke
det? De må det. Synkes.
Ja. Det må gjøres han voksen. Eller altså, det må være en fagmann som... Eller,
ja, jeg tror det.
Men det ikke sånn at de bare synker seg av seg selv?
Nei, altså. Nei.
Hva skjer hvis
de altså, ikke... Altså, det gjør de etter hvert. Men du kan ikke bare smelle en usynka generator inn mot en annen.
Hva skjer da?
Nei, da blir det... Da blir det, ja nei, det vet jeg ikke, men jeg har veldig hørt om det. Ja. Men det vil jo bli, de vil jo nulle hverandre ut da. Hvordan hvis de I motfase.
Ja.
Og hvor det blir av den varmen, det jeg litt usikker på.
Ja, for det blir varme av det selvfølgelig.
Ja, det må jo bli det. Det jo energi.
Mm. Det spørsmålet, jeg trodde jeg nesten var tull, vet du, så var det bra.
Ja.
Ja.
Men når du sender strøm, når du sender like strøm, vet du.
Ja, da slipper
når
du
det. Når vi skal over til England, ikke sant? Da går det som likestrøm.
Ja, da slipper du det.
Da slipper vi det.
Der har du en fordel med...
Fordel med likestrøm.
Da ville jeg nesten tro at det kunne vært en fordel. Altså, vårt land som så langt og bulkete, likestrøm. Kunne bare koblet masse på, slippe å synke.
Ja, det er en av fordelene med likestrøm. Det er det. Men det er så dyrt ute å sende strøm. Du husker jo de monstermassene til Bergen?
Ja.
Ja, det var jo... Det jo tradisjonell vekselstrømoverføring. Det var jo et veldig press for å få det til å gå på sjøbunn som likestrøm. Men det er et kostnadsspørsmål.
Jeg skal ta en til.
Ja.
Det en lytter som spør. Strøm produseres vel grovt forenklet ved å skape en ubalanse av elektroner som dermed driver og flytter seg som en kjedereaksjon I ledende materiale. Vi enige med han der.
Ja.
Mm. Det blitt meg fortalt at når vi leder den til jord, så vil den tilbake der den produsert. Da burde det vel være ekstreme strømmengder I jorda ved et hvert kraftverk. Blir jorda bare mer og mer ladet opp?
Nei.
Nei.
Nei, altså jorda relativt stor din faktisk.
Ja, ok. Så det bare, det bare å gå bare på mengden.
Jeg tror ikke vi kan anse den som noen sånn overladet batteri, nei.
Jeg må spørre deg helt på tampen, Odd-Rikard. Tror du, eller altså, gir du meg opp? Eller tror du at nei, jeg tror du at jeg noen gang kommer til å få det inn? Eller hvorfor, ja, nei, men hvorfor
du har,
forstår
du har
ikke jeg?
Vi har fått inn mye nå, men vi jo ikke ferdige enda.
Ja, vi, vi må...
Jeg mye føler, igjen.
Nei, men jeg, føler, jeg skjønner ikke hva som skal til for at jeg skal forstå det sånn ordentlig, ordentlig, ordentlig. Jeg føler ikke at jeg så, et så dumt
nei,
menneske.
Nei, men vet du hva? Det, det her tror jeg veldig få mennesker forstår. Hva strøm? De tenker på stikk...
Ja.
Stikk hårfønneren inn,
ja, for det
er
trylling for meg, ikke sant?
Ja, ja, det er
det. Og fremdeles så er det litt trylling.
Ja, men den forskningsfronten når det gjelder liksom, hva strøm, hvor fort beveger den seg, hva elektronbevegelsene inni en leder, vi ikke helt i mål, selv alle vitenskapsmenn heller, altså.
Ja, det litt trolldom for dere også?
Nei, jeg jo ikke noen vitenskapsmenn, men jeg vet at det forskes på det, for å si det sånn. Men vi har jo brorparten av kunnskapen nå til å håndtere strøm. Det ingen tvil om.
For da kommer Anders Bakke på besøk. Han har vært her tidligere, som jobber ved Roald Amundsens hjem og Follo museum. Det blir 27. mars. Og han har med seg noe. Han har med seg... det nesten så jeg har lyst til å bli med han på veien inn. For hvis han skal ta toget med denne lille forpakningen, så blir det en rar togtur. Han har med seg Roald Amundsens navlestump. Hit til oss. Den fysiske navlestumpen, altså, der. Den hadde vi fått tak i. Jeg vet ikke...
Mora som donerte den.
Jeg skjønner ikke hvordan de har fått tak i den. Det skal vi få snakke om. Den skal stå på bordet her, så alle kan kikke på den. I tillegg så har de ved museet fått tak i Roald Amundsens personlige dagbok, som også er tilgjengelig. Så jeg føler jo at vi... Ja, det et overgrep nesten overfor Amundsen, men det blir jo... Ja, han ikke med oss, så vi skal kikke på navlestumpen og dagboka hans. Går litt løs på de første klønene ut turene hans på Hardangervidda, kjendiseriet som han ble en del av i det hele tatt. Alt med Amundsen å gjøre skal under lupen, men viktigst av alt da, et sånt glass av noe slag med en navlebit oppi. Odd Rikard, det har vært en fryd å ha deg her. Jeg kan føre en samtale nå om strømmen med noen, men jeg vet ikke hva jeg snakker om.
Nei, men du ikke unik der. Jeg tror flertallet er der, faktisk.
Tusen takk for at du prøvde, Odd Rikard Valmot.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.